В ефірі передача «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур. І сьогодні у програмі. Партія регіонів звозила своїх прихильників на так званий антифашистський марш. Але хто привіз тих, хто бив журналістів, невідомо.
Я не знаю цієї інформації. Я побачив цю інформацію засобів масової інформації. Я хочу сказати, що це неприпустима ситуація.
Чому українські спортсмени стають найманими погромниками?
Насправді 90% спортсменів – це люди, які активно займаються спортом, їздять на змагання. Вони жодного разу не будуть приймати участі в таких заходах.
Хто буде єдиним кандидатом на президентських виборах від опозиції? І чи домовляться опозиціонери?
Будуть вибори в два тури. Більше того, можу сказати теж свій прогноз, що єдиного кандидата від опозиції на них не буде.
Так і серед іншого теми сьогоднішньої «Свободи за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Опозиція не проплачувала участь людей в акції «Вставай, Україна», а партія регіонів проплачувала. Тому влада несе відповідальність за провокації та побиття журналістів під час масових акцій у Києві 18 травня. Наголосив в ефірі «Радіо Свобода» член партії «Удар» Валентин Наливайченко. Регіонал Владислав Лук'янов запевнив «Радіо Свобода», що його політична сила зацікавлена у прозорому розслідуванні інциденту з журналістами і запевнив, що не знає, хто саме організовував людей, які побили Ольгу Снісарчук та Влада Суделя. Розмову вела Ірина Штогрин.
Скажіть, будь ласка, пане Наливайченко, опозиція оплачувала людям проїзд на акцію, платила за те, що вони брали участь у акції опозиції «Вставай, Україна»?
Звичайно ж, ні. Ви переконалися в цьому, не тільки не проплачувала за участь, більше того, ми не проплачували бойовиків. Більше того, ми не проплачували корупційних правоохоронців, які били б представників, скажімо, іншого мітингу, або журналістів, або просто мирних громадян. Тому проплата – це взагалі не до нас. І чим і «Удар» Віталія Кличка, я думаю, більшість інших опозиційних сил, які були представлені, головне, люди, які прийшли на Майдан Софіївський, вони прийшли самі. Прийшли для того, щоб висловити незгоду і послухати альтернативу, яку у власній третій країні хотіли б побачити.
Пане Лук'янов, чи партія регіонів допомагала своїм прибічникам, власне, тим, хто вирішив боротися з фашизмом, так називалася ваша акція, це антифашистський марш, добиратися до столиці?
Безумовно, була організація, і я не буду вигадувати, що ми не підтримуємо наших прихильників. Я скажу чесно, відверто, що ми дійсно займалися і організацією, і допомагали громадським організаціям, які звертались до нас для того, щоб прийняти участь в антифашистському мітингу, і громадянам, які нас підтримують.
Ви знаєте, хто привіз людей з Білої церкви, які побили журналістку п'ятого каналу?
Я не знаю цієї інформації. Я побачив цю інформацію засобів масової інформації. І я хочу сказати, що це неприпустима ситуація, що я вимагаю, щоб було чітке розслідування, щоб було чітко знайдено винних, і відповідно до діючого законодавства в Україні були вжиті всі заходи можливі.
Чи почала партія регіонів внутрішньопартійне розслідування, оскільки вже багато ЗМІ заявили про те, що ці люди приїхали на заклик молодіжної організації партії регіонів, молодих регіонів, що вони є представниками боксерського клубу, усі абсолютно інформаційні ресурси розмістили світлини і відео цієї людини, яка, власне, била в живіт і в обличчя журналістку «П'ятого каналу». І чи можете ви сказати про те, що не тільки правоохоронні органи, а і партія регіонів проводить розслідування?
Мені дуже прикро, що такі події можуть відбуватись в Україні, і що такі події відбулися в Україні, мені дуже прикро. Це перше, що хочу сказати. По-друге, Зараз мені невідомо, але я погоджуюсь з вами, що дійсно, якщо є таке звинувачення, безумовно, я бачу і зацікавленість нашої політичної сили, щоб розслідування було проведено публічно, прозоро, щоб було чітко зрозуміло, щоб дати відсіч усім спекуляціям навколо цієї теми. Більш того, я вважаю, що ми мусимо взяти це питання на контроль, тому що, ну, в мене є сумнів, що створювалася якась робоча група або комісія, яка б займалася цими питаннями. Можливо, якісь дії відбулися, але мені про це невідомо на сьогоднішній момент, на настоящий момент. Тому я думаю, що поставити під контроль суспільства, і я вважаю, що не тільки Партія регіонів, а й інших політичних сил, можливо, навіть не політичних сил, а громадськості і правозахисників, для того, щоб відійти від політичних спекуляцій навколо цієї теми. Це, я вважаю, це за потрібне.
Це думка Владислава Лук'янова. А я звертаюся до пана Наливайченка. Опозиція проводила акції в багатьох регіонах України і ось завершила, власне, цю багатопланову акцію у столиці. Чи є той результат, який ви хотіли досягнути?
Найголовніше, що акція «Вставай, Україна» вже відбулася б до Києва в 15 містах і областях України. І всі 15 акцій, які відбулись до Київської, відбулися мирно, відбулися без провокацій. Тому у нас пряма відповідь. Чому? Тому що не було провокацій, не було бойовиків, не було організацій, які провокували б ціною життя або здоров'я журналістів, або мирних громадян, власного політичного піару, або звірячого обличчя, щоб своє показати. Тому найголовніший результат для нас зараз – це те, що на Європейській площі, Софійський Майдан, Майдан, весь Київ зібралося дуже багато людей. Але люди вибрали місце для того, щоб показати, що День Європи відбувається у власній країні, щоб показати, як саме ми хочемо жити в Софійський Майдан. Це для нас найголовніший результат, оскільки прийшли туди люди з усіх міст. Приїхали, хто добирався, яким чином, це вже питання було кожної людини. Але це перший результат. Те, що люди обрали місце для того, щоб показати, як вони бачать країну. Показати, якою вони бачать країну. Європейською, демократичною. Те, що вдруге для нас дуже важливий результат на мітингу, це те, що опозиційні сили, представлені політичні там, лідери домовились про взаємодію та співпрацю. І до виборів, і під час виборів, мається на увазі президентських. І перший, і другий тур виборів, якщо законодавство залишиться таким, як є, для нас є дуже важливим і принциповою домовленістю про повну взаємодію, захист чесних виборів, підрахунок голосів, все те, що, власне, є важливою для майбутнього країни за умови того, що будуть вибори. Але, оскільки пан Владислав вже коментував ситуацію з журналістами, я дійсно хотів би чітко і принципово зазначити, що для нас є абсолютно несприйнятною ситуація, коли відбулося звіряче побиття журналістів, мирних громадян та ще й бойовика. Друге, для нас є абсолютно неприйнятним і завтра вимагатимемо звіту і подальшого відсторонення від посади керівника Міністерства внутрішніх справ, який публічно до акції разом з головою СБУ звертались до всіх громадян, до всіх політичних лідерів, нібито не допустіть провокації. І саме в присутності Міністерства внутрішніх справ представників провокації не просто відбулося, відбулось побиття журналістів. Більше того, вже декілька днів, Владиславе, звернення до вас вже, як до влади, чому ховаємо голову в пісок? Відео є. І не тільки журналістське, є оперативне відео. Я вам фахівець з питань безпеки говорю, що на цих площах працює завжди відеоспостереження. І не тільки Міністерство внутрішніх справ, і Служби безпеки, і інших органів. Відео є. Друге, є встановлено чітко факт нападу. Третє, є чітко встановлене місце перебування людей. Спочатку були вони на Майдані Європейському. Слава Богу, там не вчинили злочин, то пішли на другий Майдан, тут вчинили злочин. Що заважало вже в перші ж дні це зробити? Третє, бо четвертий момент. Відомо, з яких бойцовських клубів ці люди. Вже давно Віталій Кличко звернувся. Спортсмени готові допомогти, якщо є щире прагнення Міністерства внутрішніх справ затримати бойовиків і притягнути до кримінальної відповідальності, спортсмени допоможуть, вкажуть, що це за бойовики, в які вони клуби ходили, що за люди, де їхні домашні адреси, де покарання. Немає до цього часу.
Ну, я лише можу сказати, що Міністерство внутрішніх справ повідомляє, що вони проводять розслідування і що, мовляв, вони ще не зібрали достатньої доказової бази, щоб можна було когось затримати. І також не підтверджують, що вони затримали ось цього чоловіка, який бив Олю Снісарчук, але відомо, що це представники боксерського клубу з Білої Церкви. Пане Лук'яну, вам слово.
Ви знаєте, я звертався до правоохоронних органів ще за схожої ситуації на минулому мітингу, який опозиція проводила біля Верховної Ради, коли побили жінок, коли сніжками вдарили там по голові, коли людина отримала струс мозку, і тоді...
Ви маєте на увазі Ірину Горіну, так?
Там не тільки це стосувало. Це,
ну, я уточнюю, це цей момент.
Не потрібно звужувати це питання до однієї особи. Насправді, там було вчинено безлад, там бійки точилися не тільки по відношенню до однієї жінки чи до однієї особи.
І вас снішки кидали, я бачила.
Те, що хтось кидав до мене сніжки, то нехай, то мене це не лякає і немає ніяких. І є питання, що побили інших людей, побили простих людей, які мали іншу думку, іншу позицію. І це мене налякує, що в нашому українському суспільстві виникає несприятність не до когось, до якогось явища, а несприйняття до іншої думки, несприйняття до іншої мови, несприйняття до іншої національності.
Про масові акції у Києві 18 травня в ефірі Радіо Свобода із ведучою Іриною Штогрин говорив Валентин Наливайченко, член партії «Удар» та регіонал Владислав Лук'янов.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Спортсменів використовують різні політичні сили, їх наймають на брудну роботу і відповідальність за їхню поведінку мають нести замовники. Такої думки дійшли у розмові з Інною Кузнецовою політтехнолог Сергій Гайдай та президент Ліги змішаних єдиноборств України Дмитро Христюк. Інна Кузнецова почала розмову із того, що один із нападників, якого затримала міліція, заявив, що журналістку він не бив.
Пряма мова Вадима Тітушка.
Я девушку как бы даже я её вообще не бил. Как бы просто рукой толкнул, мол, так вот, чтобы не было никаких лишних движений. Никакого избиения не было. Ни её, ни её товарища. Вот. Я лично сам видел, как эта барышня просто спотыкнулась и упала. И мы с ребятами как бы подбежали, просто отступили её. Щоб її, як би, маса людей не затоптали. Як би, у мене не то виховання, щоб я бив жінок. Щоб я хоч раз її ударив, ну, так як положено ударити, да, от. Ребята мене поймуть. Я не знаю, мінімум би у неї був би синяк. Чому цього нет, я задаюсь вопросом.
От такі слова, пане Христюк. Як ви оцінюєте використання спортсменів? Вадим Тітушко сказав в цьому своєму інтерв'ю чи в записі на YouTube, що його найняли на роботу, як спортсменів винаймають на роботу. Як до цього можна ставитися? І наскільки часто таке буває?
Ви знаєте, на мою думку, все ж таки неправильно говорити, що наймають або використовують спортсменів. В даному випадку це громадяни нашої держави, які, мабуть, займалися або займаються на даний час якимось видом спорту. Насправді, всіх спортсменів цю категорію не потрібно ставити, це на мою думку. Звісно, кожна людина повинна відповідати за свої діяння, тим більше, якщо воно порушує закон. Якщо це діяння здійснено в громадськості або серед людей, звісно, ця людина, тобто в даному випадку Вадим, він зараз захищається. Я його абсолютно не буду захищати, тому що він дорослий чоловік, і він несе відповідальність за свої дії. І повинен нести відповідальність відповідно до чинного законодавства. Але я думаю, що він навіть не розумів і не оцінював ті наслідки, які він може понести під час, скажімо так, це навіть важко якось назвати, мабуть, порушення закону, або хотів похизуватись своїми навиками, або перед хлопцями похизуватись. Звісно, використовують спортсменів або людей, інших людей для мітингів, і це не секрет, що на таємниці, що приходять, купляють людей, оплачують їм ці види послуг. От. Я однозначно буду до цього відноситись негативно, я однозначно буду забороняти нашим спортсменам, які в нашій організації, в цьому приймати участь, але як свідома людина, кожен спортсмен, як громадянин України, він має право приймати участь в політичних процесах, у якості виборця, у якості депутата і всіх інших процесах.
В даному випадку він сказав, що його винайняли за 250 гривень. Ви кажете, наймають, так? А хто наймає? Тобто ви знаєте про те, що наймають. Хто наймає?
Однозначно знаю, тому що я спілкуюсь з тренерами, я спілкуюсь з спортсменами, і насправді різні політичні сили приходять, наймають. Більше всього, це статистика, більше всього, звісно, це провладні партії наймають, тому що вони або через місцеві органи влади, які контролюються фактично зараз провладною вертикалью, наймаються, тому що вони більше мають можливості і впливу на бізнес. Відповідно, вони просять або бізнесменів, які проплачують таких людей, або безпосередньо самі партійні функціонери місцевого рівня знаходять, проплачують і залучаючи, привозять їх на мітинги і вже ставлять певні завдання. Я хочу дійсно, щоб спортсмени, люди розуміли, що вони за такі діяння будуть нести відповідальність. Це не тільки спортсмени, тому що в таких заходах використовують взагалі здорових фізично розвинутих чоловіків.
Пане Гадай, для чого це роблять політичні сили або представники тих чи інших структур?
Ну, скажімо так, мета завжди одна – це боротьба за владу, яку ми бачимо в країні, і такі методи вже давно в Україні є, і нічого тут, мабуть, для звичайних громадян немає нічого нового. Я б хотів сказати, взагалі, це ж не просто епізод, якесь непорозуміння хлопця, який приїхав на мітинг, з кимось він там конфліктував. Давайте згадаємо, що відбувалося взагалі 18 числа. Да? 18 числа опозиція назначила великий мітинг з приводу, який називався «Повстання України». Це був «Повстання України». Влада мала свій план. План цей був такий, який зараз викриває взагалі стратегію влади на 15-й рік. Тобто звинуватити опозицію в фашизмі. Якщо чесно кажучи, ну скажімо так, це дуже незрозуміло, тому що, ну, по-перше, якщо хочете зв'язати одну із сил опозиції «Свободу» з нацистами, це можна зробити. Це дійсно сила, яку можна звинуватити на схожість з нацистами, які були в Германії, з Гітлером, в них дуже схожі ідеології. З фашизмом це нічого спільного немає, якщо чесно кажучи. Фашизм вже давно в Європі відійшов, там, скажімо так, в Україні фашизму взагалі немає як такового. Є, якщо вже казав про спільні риси, то у влади сьогодні більше рис з реальним фашизмом, тому що в фашизмі є така риса, як повна вертикаль влади і, ну, скажімо так, тяга до авторитаризму. Єдина партія, і наша провладна партія більше.
Добре, але ми говоримо про використання спортсменів.
Так, і ось, але влада має стратегію. Давайте звинуватимо опозицію в фашизмі і зробимо антифашистський мітинг. Реального запиту соціального боротися з якимось міфічним фашизмом немає. Тому діється, як завжди це буває, ще з КПСС. Є рознарядки, є різні завдання. Одне із завдань, які отримали, давайте раз з того боку будуть свободівці, а свободівці від всіх відрізняються тим, що в них є бойове крило, це хлопці, дійсно ідеологічні хлопці, які готові на різні дії. Давайте з нашого боку будуть теж хтось такий. І кращий спосіб, ніж спортсмени, в яких ніякої ідеології політичної немає, просто є бажання заробити гроші. Ну, це нормальне бажання для любого в Україні людини. І на сьогодні на політиці заробляють і бабусі, які приходять на мітинги, які купують, і студенти. З Білої церкви привезли цих хлопців. Як потім з'ясувалися, вони взагалі наймаються на дуже багато яких робот. Да, в інтернеті є там зараз ще всі біографії, де вони там і в рейди, в різних акціях.
Ну, була інформація про те, що вони брали участь в захопленні будинку.
І ці хлопці заложники саме тої ситуації. Я згоден з гостем ще з тим, що з Дмитром, що взагалі, мені здається, реальне, кого треба наказувати, це політичні замовники. Якщо там дивитися уважно відео, серед всіх був такий чоловік, який в Білій Церкві є керівником молодіжного крила партії регіонів.
Не відповідає це дійсності. Да. Так, розмовляли вчора з ним, і вже журналісти приносили йому вибачення. Це дійсності не відповідає.
Ну, тоді теж є. Я просто бачив цю інформацію.
Так, це
але те, що хлопці на замовлення неважливо якої політичної сили, але по логіка процесу каже, що, мабуть, це провладний. Замовник з провладної сили як альтернатива, да, мітингу опозиційному.
Ну, але з іншого боку, сам Вадим Тетушко вже сьогодні сказав, що він працював на опозиціонерів.
Ну, так,
тобто це
сказати,
чергова,
да.
Це чергова політтехнологія чи ні?
Ну, я не люблю, коли так використовують слово політтехнологія. Це просто брехня, а не політ. Технології. Брехня, яка вигідна в даній ситуації, тому що всі розуміють, яка проблема основна? Світ змінився, дуже змінився, і всі ці технології змінилися. Знаєте, в чому основна зміна? Все тепер публічно. Все, що хлопець робив, як він себе поводив, це знімають вже десяток, два десятка, три десятки камер. І він не розуміє, що все, що він зробив, вже через декілька хвилин може бачити великий загал. Так і відбулося. Все стало. Тепер для міліції дуже зручно працювати. Не треба ніяких доказів, свідків, тому що все це є. І вже за
це ви
зробили...
так вважаєте. Міліція вже по-іншому кажуть, що якраз треба зібрати, свідчення.
Це друга тема.
Довго.
Реальна претензія не тільки для політиків, які є замовниками таких людей, а до міліції. Тому що міліція там була присутня. Вона саме відповідає за захист
охорони безпеки.
І вона була бездіяльною, і відео це чітко показує, що вона була бездіяльною.
До речі, ми говоримо в цій програмі весь час про 18 число, про акцію в Києві. Але перед Днем Перемоги активісти громадських організацій опозиційних політичних сил Дніпропетровська заявляли, що влада відпрацьовує в регіоні тактику використання спортсменів як штурмовиків проти учасників вуличних акцій. Тоді дніпропетровці передавали звернення до Національного олімпійського комітету України, тобто проведенню одного з мирних зібрань заважали спортсмени місцевого клубу. Там теж говорилося про те, що, мовляв, свободівці – це фашисти, і якщо хтось, комусь не подобається відзначення саме Дня Перемоги як свята, то я буду виступати проти, говорили місцеві спортсмени, і там були сутички. Наскільки от дійсно Олімпійський комітет, наскільки федерації можуть завадити таким речам? За кордоном забороняють, забирають ліцензію спортсменів.
Дійсно, такі механізми є на рівні федерації, на рівні Міністерства молодіжної політики і спорту і, відповідно, на рівні Національного олімпійського комітету. Але в першу чергу реально впливати на таких спортсменів можуть безпосередньо їх тренера. Якщо чітко і багато федерацій, в тому числі федерації, які розвивають контактні види єдиноборств, вони вводять такі правила, де чітко обмежують використання тих навиків, які спортсмен отримує в громадському житті. І відповідно відслідковують, і якщо є звернення правоохоронних органів щодо такого спортсмена, то в нього відповідно забирають ліцензію або забороняють виступати на змаганнях всіх рівнів. Але, опять же, ми постійно використовуємо термінологію от спортсмен. Насправді, це просто фізично розвинені хлопці, які колись, мабуть, займались спортом або важкою атлетикою, або просто якимись контактними єдиноборствами. Насправді 90% спортсменів – це люди, які активно займаються спортом, їздять на змагання, і вони не вони жодного разу не будуть приймати участі в таких заходах. Тому що вони, як правило, заробляють собі іншим.
Про побиття журналістів у київській студії «Радіо Свобода» з Інною Кузніцовою говорив політтехнолог Сергій Гайдай та президент Ліги змішаних єдиноборств України Дмитро Христюк.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Мабуть, це б називався не антифашистський марш, там, а марш там проти ЙОПРСТ. Да, але ЙОПРСТ не можна, можна сказати фашизм.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили своє лице і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Свобода сьогодні.
Росія не планує продавати. Росія давно вже продала і підписала контракти.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Єдиним кандидатом від опозиції на виборах президента мала би стати екс-прем'єр Юлія Тимошенко. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявив політолог Кость Бондаренко. Він наголосив, що відсутність єдиного кандидата свідчить про брак єдності і спільного бачення проблем в опозиційному середовищі. З ним погодився ще один політичний експерт Олексій Голобуцький. З експертами спілкувався Олександр Лащенко.
Пане Голобуцький, як ви вважаєте, вчорашня заява пана Турчинова, що, мовляв, опозиція все-таки визначиться з єдиним кандидатом у президенти. Але це варто зробити пізніше, мовляв, приберегти від можливих якихось провокацій, негативних дій з боку влади, наскільки я розумію думку пана Турчинова. Варто зараз опозиції поспішати з висуненням єдиного кандидата в президенти, чи справді от треба приберегти до самого початку виборчої кампанії? На ваш погляд?
Ну, на мій погляд, я це не перший раз вже кажу, що так, не маючи конкретний план дії, важко виходити дійсно на ці всі акції. Да? Тому що ну, це б логічно було б, якщо б версія
«Вставай Україна»,
«Вставай» будь-яка акція, яку проводить опозиція об'єднана і разом з своїми партнерами по опозиції. Люди хочуть почути прізвище, хочуть розуміти, звикати навіть до тої людини, яка може представляти, скажімо так, опозиційний табір на президентських виборах. Всі ці аргументи щодо того, що за півтора року його можуть там облити брудом, ну, перше, влада може має всі можливості, ресурси обливати брудом всю опозицію і всіх кандидатів, так би мовити. Це раз. По-друге, ну, якщо вірити в варіант, що з ним щось може трапитися, з тим кандидатом, якого визначить, тоді взагалі нема сенсу приймати участь в цих виборах і взагалі займатися політикою. Ну і головний аргумент, що все ж таки опозиція, вона дуже різноманітна, да, і прихильники Тягнебока і прихильники Яценюка – це все ж таки різні з ідеологічними спрямуваннями люди. І якщо б обрали б одного кандидата, люди б, ну, принаймні, почалась би якась дискусія, да, яку повинна була проводити опозиція по певному такому усередненні програми, дій, щоб все ж таки задовільнити електоральні потреби, ну, більшу кількості людей.
Така можлива дискусія, на ваш погляд, привела б до консолідації опозиції, чи навпаки?
Ну, зараз ця дискусія буде в форматі, хто у кого більший рейтинг. Ну, це зрозуміло абсолютно.
Ну, два останніх дослідження, да, якщо їм вирішити, все... Разумківці, JFK, якщо не помиляюсь, Кличко майже наздогнав, вже наздогнав.
Почнеться, у влади з'являються зовсім інші механізми, і вона буде їх використовувати. Тому що якщо б був визначений, ну, наприклад, я там вважаю, що, ну, і це, як говорить соціологія, да, найкращий варіант, мабуть, все ж таки Кличко, бо він, ну, і рейтинг в нього побільше, і, по-друге, в нього стеля набагато вища, ніж у Тягнебока чи у Яценюка.
Потенційна електоральна підтримка.
Да, так, да, так, да, так. Да. Тому що, ну, це, знову ж таки, це хвороба всієї нашої політики, але вона допомагає на даному моменті Кличка. Чим менше говориш, менше якихось чітких позицій по різних питаннях, тим більше електоральна підтримка, тому що люди, ну, сподіваються, що кожен з цих всіх різних політичних ніж сподівається, що Кличко розділяє, чи принаймні не буде проти там різних поглядів. Да? Тому що, ну, з Тягнебоком відносно все зрозуміло, і в нього чітка програма, чіткі дії і так далі. З Яценюком інша проблема, да? Це людина, яка до певної міри вона може існувати в найбільш природньо він існує в ефірах, в таких, ну, скажімо так, телевізійному тому-то просторі, да, коли він на вулиці, коли він вже в дії, він же не так органічно виглядає, і намагання його радикалізуватися ще більше відлякується, показує, так мовити, статистика, ще більше відлякує людей. Навіть не відлякує, він просто штучно виглядає. Тому, якщо б обрала би Кличка, тоді почалася б дискусія, да, як програми, як він збирається об'єднувати там націоналістичні погляди Тягнебока і ліберальні погляди там того ж самого Яценюка і так далі. І був би такий цікавий. А зараз влада має ще всі можливості фінансові, медійні і так далі, вона буде гратися, маніпулювати. Це чиста політтехнологія. Да? Будуть піднімати Тягнебока, це набагато...
Це таки влада, на ваш погляд, ставить мене можливо кандидатом, ну, до позиції Тягнебока.
Я думаю, що просто зараз нема чітко визначеного підписаного сценарію. Да? Є влади. Декілька, да, у влади. Да? Є декілька варіантів, вони всі їх опробовують, тому що, ну, і з Тягнебоком є, у Тягнебока дійсно є стеля, як би він не радикалізувався, як би намагалися його зробити основним конкурентом Януковича, я все ж таки думаю, що при наявності Кличка все ж таки не вдасться. Да? Але знову ж таки, це дає можливості маніпулювати, протиставляти їх, зрозуміло. Да? Ну, тому що, ну, зрозуміло, що вони все ж таки є представниками різних політичних сил, у них за кожним стоїть своя політична сила, і вони думають, мабуть, про їхні рейтинги. Да? І абсолютно логічно, що команда кожного з цих кандидатів, вона, ну, розумієте, мова йде про президентську посаду. При тій конституції, яка зараз є, це необмежені можливості. І зрозуміло, що і так само і у Тягнебока є люди, які хотіли би, мабуть, там бути головою адміністрації там, і так далі. Так само і у Ценюка є такі люди. І ці команди будуть підштовхувати до якихось дій. Тому що розумієте, що коли визначено вже зараз був би єдиний кандидат, ну це був якісь правила гри, а зараз ніяких правил гри нема. І знаючи, як вони один одного підставляли на парламентських виборах, чому це не буде відбуватися зараз, я не бачу.
А чому було підставлення, на ваш погляд, під час парламентських виборів?
Елементарне узгодження кандидатів на мажоритарних округах. Та ж сама війна соціологів, так би мовити, да? Коли вони приходили на домовленості, кожен зі своїм рейтингом, так би мовити, да? І в залежності від, ну, удару був більше, у Батьківщини був більше, це все на одному ж самому мажоритарному окрузі. І так само почнеться знов питання довіри до соціологів, довіра там до, ну, ми ж бачимо, да, що навіть...
Поки не буде названий єдиний кандидат до президента, так?
Проблема в тому в нашій країні, що навіть якщо він буде названий, можливо, варіанти, що і будуть і далі існувати, тобто домовленість буде досягнута, але потім вона може перечеркнута. Але все ж таки мені здається, що якщо вони дійсно щиро хочуть поміняти владу, так мовити, Януковича, да, то це був би, мені здається, більш природний варіант. Зараз вони пішли по варіанти, які їх, ну, більш вигідні владі просто.
І до нашої студії, що приєднався до нашої програми, Кость Бондаренко. Вітаю вас, пане Бондаренко. От ваша думка. Опозиція досі не визначилася з єдиним кандидатом у президенти. Турчинов заявляє, що, мовляв, це варто було б зробити якомога ближче до самих виборів 2015. Приберегти, так би мовити, такого потенційного кандидата. Ваша думка. Ваш колега Голубицький вважає, що варто було б зараз все-таки, раніше.
А ваша думка? Я вважаю, що варто було б і зараз. От, більше того, якщо навіть немає єдиного кандидата, якщо немає домовленостей по єдиному кандидату, можна було піти на безпрошашний крок, проголосити єдиним кандидатом Юлію Тимошенко, знаючи, що вона балотуватися не буде, але символічно був би витриманий такий собі політез. Всі підтримують її як символа, як такий собі, скажімо, прапор опозиції і так далі. От розписалися у відданості її ідеалам, спадкоємність традиції і так далі. Що стосується того, що не висунули, просто розписалися в тому, що немає єдності у опозиційному середовищі, немає єдиного бачення. Те, що заявили, що ми об'єднаємося у другому турі, ну, насправді, знаєте, і так зрозуміло, що у другому турі ніхто би із опозиціонерів не агітував би за Віктора Януковича. Тобто, мені це важко уявити, що, наприклад, виходять там у другий тур Янукович і Кличко, і раптом Яценюк і Тягнебок починають агітувати за Януковича.
А, до речі, ви не виключаєте варіант 99, коли у другий тур тих президентських виборів з Леонідом Кучмою так і не вийшов жоден з представників опозиції, власне, так званої канівської четвірки, комуністів. Так, так,
я ще до цього веду. Але, знову ж, виникає питання. А якщо, наприклад, ще в першому турі переможе хтось із лідерів опозиції, вони не припускають собі такого? Тобто вони не перекреслюють таку можливість? А якщо, наприклад, у другий тур вийдуть Яценюк і Кличко, чи Кличко і Тягнебок, чи там Яценюк і Тягнебок, тобто таку можливість вони теж виключають? Тобто 18 травня вони вже фактично розписалися. У першому турі кандидат від опозиції не набере 50% голосів, ми це прогнозуємо, так можна розшифрувати їх меседж. І у другий тур однозначно вийде Віктор Янукович, так можна розшифрувати їх меседж, який було проголошено. От. А що стосується Канівської четвірки, паралелі теж більш ніж очевидні. Ще один момент, ще один нюанс. Ми об'єднаємося, висунемо спільного кандидата, якщо будуть однотурові вибори. Я можу точно сказати, що ні в опозиції, ні у влади немає законопроекту чи якогось взагалі такого проекту, який би передбачав однотурові вибори. От, час від часу з'являються якісь такі фантомні страхи, вибори президента в парламенті. От,
це
вибори. Тільки
фантоми, на ваш погляд? Це нереально буде здійснити?
На 100% можу сказати, що це фантоми.
Будуть вибори і два тури, на ваш погляд?
Будуть вибори і два тури. Угу. Більше того, можу сказати теж свій прогноз, що єдиного кандидата від опозиції на них не буде.
І все-таки уточню, от ви сказали, було б доволі корисним, з тактичним, мабуть, і стратегічної точки зору для опозиції висунути зараз Юлію Володимирівну, яка перебуває за ґратом і не візьме участь в виборах. Припустимо, висунули, а наближаються вибори, тоді як? Вони б знімали її?
Тоді би можна було б оформити листа від Юлії Тимошенко, яка би сказала, що я розумію, прошу зрозуміти мене, що оскільки там антинародний режим і все інше, там епітетів можна задавати багато, тримає мене за ґратами, то я закликаю всіх там проголосувати, умовно, ще за Олега Тягнебока.
Про те, хто має стати опозиційним кандидатом на президентських виборах із експертами Костем Бондаренком та Олексієм Голобуцьким, спілкувався Олександр Лащенко.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Молодь Плюс – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
Ви слухаєте програму «Свобода за тиждень». З вами Марія Щур і далі у програмі. Що таке марш рівності і чим він відрізняється від гей-параду?
Марш рівності – це правозахисна хода, правозахисна демонстрація, і він виглядатиме, я сподіваюся, що він відбудеться, він виглядатиме як будь-яка інша мирна демонстрація за права людини.
Чому російський генеральний консул звинувачує кримських татар і хто має їх захистити?
Якщо Україна наполягатиме на усуненні консула Андрієва, це був би для нас дуже позитивний сигнал. Якщо цього не буде, звісно, кримські татари консолідуються навколо цього.
Цього тижня окружний адміністративний суд Києва задовольнив позовні вимоги столичної міської державної адміністрації і заборонив проводити 25 травня у центрі міста будь-які заходи, що не передбачені офіційною програмою святкування Дня Києва. Однією з таких акцій мала бути мирна демонстрація «Марш рівності» організаційного комітету «Київ Прайд 2013». Про «за» і «проти» маршу рівності Інна Кузнецова говорила з представником руху «Любов проти гомосексуалізму» Юрієм Шпіриним та координатором компанії міжнародної амністії в Україні Зоряном Кісем.
Чому його запланували саме на 25 число і чому правозахисники виступають за, а деякі депутати проти?
Так, оскільки ми правозахисна організація, ми виступаємо за права людини у принципі і ми допомагаємо організаторам в проведенні цього заходу. Організатори кажуть, що це взагалі Київ Прайд – це набір різних подій, різних заходів, які почалися 17 травня. Це Міжнародний день протидії гомофобії. І, власне, їхнім логічним завершенням, такою подією мав бути Марш рівності.
Як він мав би виглядати?
Це дуже хороше питання, дякую, тому що мені здається, що є певне нерозуміння взагалі в українському суспільстві, що таке марш рівності, що таке прайд, і чим він відрізняється від гей-параду, як його часто називають. Треба сказати, що марш рівності – це правозахисна хода, правозахисна демонстрація, і він виглядатиме, я сподіваюся, що він відбудеться, він виглядатиме як будь-яка інша мирна демонстрація за права людини. Люди нестимуть правозахисні гасла, і треба сказати, що в цьому марші братимуть участь не лише представники ЛГБТ-спільноти, а також правозахисники Amnesty International, інші українські...
Посли деяких держав висловлювали свою підтримку і планували також бути цим маршем. Ну, я все-таки запропоную послухати народного депутата України Вадима Колесніченка, який говорив, чому депутати організували збір підписів проти цього маршу.
Подано десь близько 40 заявок на проведення в цей час заходів та інших мероприємств, щоб уникнути громадянського протистояння і убезпечити жителів міста, тим більше в святковий день. Депутати звернулися з проханням розвести ці акції і не дозволяти, щоб не було постраждалих, щоб заборонили в цей час взагалі ці акції, щоб нікому не давати можливість виступати, зважаючи на те, що це День Києва, це перше. А друге, щоб попередити громадянський конфлікт, який, безумовно, має відбутися під цей час в Києві. Тому що дуже різні емоції і дуже різні цілі тих організацій, які зареєстрували своє бажання в цей день виступити. Бо якщо близько 40 організацій намагаються в тому ж самому місці прямо протилежні заходи провести, то ми розуміємо, чим це все закінчується.
Пане Шпірний, от ви, очевидно, належите до того руху, який є серед тих 40 організацій, про які говорить пан Колісніченко. Як ви плануєте протистояти цьому маршеві?
Ну, справа в тому, що в нашому середовищі, тобто я маю на увазі тих, хто не сприймає це як норму, є дві таких основних групи людей, є такі, які планують активно протидіяти людям, які можуть вийти на такий подібний марш рівності, а є люди, які просто планують просто зазначити свою позицію. От. І я думаю, що до першої радикальної такої групи можна віднести там різні там угруповання, там, можливо, казаків, можливо, це будуть люди із свободівських якихось організацій. Можливо, там будуть футбольні фанати, які теж виявляють чітку позицію. А є більш такий, скажімо, поміркований варіант, який от передбачає саме виступ там на центральних вулицях Києва із відповідною ходою. Таку, принаймні, позицію, я знаю, декларує ЛПГ і там Фірший рух всі разом, який марш, наскільки я знаю, запланований 25 число там по Хрещатику.
А яким чином, якщо це, як розказав щойно нам пан Кість, не гей-парад, а просто марш за права людей, яким чином він міг би вам заважати?
Ну, справа в тому, що тут, скажімо, ми входимо в такі світоглядні ключові от суперечки. Про тому, що так скажімо, про сімейний рух, особливо той, що базується там на релігійних позиціях, він сприймає подібну ситуацію як грубе і дуже таке жорстке вторгнення в існуючий порядок. Про тому, що інститут сім'ї був створений однозначно, він існував до того, як створилася сама держава. І він зарекомендував свою, так скажімо, ефективність. І коли зараз створюється такий надзвичайно, ну я б сказав би, небезпечний експеримент в країнах, коли унормовується і інший варіант співжиття, от там чоловік чоловіком або жінка жінком, то я вважаю, що це може призвести до надзвичайних таких небажаних соціальних наслідків. Як, до речі, показує історія, завжди всі суспільства, в яких зростала кількість ненормальних сімей, вони розвалювалися. Римська імперія починалася як пуританська країна, де чоловік був головою родини, де жінка була берегиня. І така модель сім'ї для них взагалі забезпечувала надзвичайно успішне функціонування суспільства. Тому всі ці, так скажімо, ознаки повинні робити нас більш обережними
для таких соціальних інновацій. Абсолютно, я вважаю, не виправдано.
Давайте послухаємо точку зору правозахисника. Що ви можете заперечити?
Існує такий свого роду міф про те, що, мовляв, це перший крок права, визнання прав ЛГБТ чи антидискримінаційне законодавство, це перший крок до розкладу інституту сім'ї і перший крок до руйнування держави. Я хотів би сказати, що це не так. І з другого боку, існує міф про те, що європейське суспільство чи європейська цивілізація занепадає. Ну, мені б хотілося, щоб українське суспільство і наша цивілізація так само в лапках занепадала, як це відбувається у Європі. У Європі мирно співіснують різні форми сім'ї і ту, яку називають, та, яку називають традиційною, і інші форми сім'ї. І я не сказав би, що це розклад чи руйнування інституту сім'ї. З якоїсь точки зору це можна назвати навіть його зміцненням, і можна процитувати слова британського прем'єра Кемерона. Він сказав про те, що він виступає за одностатеві шлюби не всупереч тому, що він консерватор, а тому, що він консерватор.
Я б хотілося почути від вас те, чому ЛГБТ-спільнота не хоче перенести марш на іншу дату? Чому було вибрано саме цю дату?
Ну, знову ж таки, я тут можу цитувати організаторів. Основна причина полягає в тому, що ці заходи були сплановані заздалегідь. Багато міжнародних гостей, депутати Європейського парламенту, депутати міської ради Мюнхена, інші міжнародні гості, які спеціально на один день прилітають до Києва, і у них дуже складний щільний графік, і це справді досить складно було спланувати. Крім того, організатори подали повідомлення про цю акцію завчасно. Це було зроблено ще 11 квітня.
І... А вони не знали, що це День Києва? Знали, очевидно.
Я не можу про це говорити з впевненістю, але повідомлення до КМДА було подано 11 квітня. Було кілька зустрічей, на яких я також був присутній, і на них йшлося про те, що на Хрещатику буде дуже багато заходів, і організаторів попросили змінити місце. Організатори змінили місце, і через тиждень з'ясувалося, що на тому місці також буде відбуватися якийсь інший захід. Говорилося трохи раніше про 40 заявок від опонентів, але насправді КМДА інформує про 10 заявок, а не 40. І це дуже часто використовується як тактичний прийом для того, щоб заборонити акцію, яка когось не влаштовує.
Про суперечки навколо проведення маршу рівності у Києві Інна Кузнєцова говорила із представником руху «Любов проти гомосексуалізму» Юрієм Шпірним та координатором міжнародної амністії в Україні Зоряном Кісем. А тим часом оргкомітет міжнародного форуму фестивалю ЛГБТ «Київ Прайд 2013» наступного дня вирішив змінити місце і формат проведення маршу рівності в українській столиці 25 травня. У заяві мовиться, що окружний адміністративний суд ухвалив рішення заборонити проведення 25 травня у центральній частині міста будь-яких публічних акцій, не пов'язаних зі святкуванням Дня Києва. У зв'язку із цим оргкомітет ухвалив рішення перенести місце проведення правозахисної ходи за межі центральної частини Києва і змінити формат акції на закритий. Організатори маршу висловили розчарування з приводу цього рішення суду. Ми розчаровані рішенням суду щодо заборони проведення публічних акцій. Ми вважаємо, що правозахисна акція жодним чином не суперечить концепції святкування Дня Києва, а обмеження прав громадян на свободу зібрань у цьому випадку є необґрунтованими і упередженими.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Хто
має захистити кримських татар від заяв російського консула. Про це Олександр Богомолов, президент Центру близькосхідних досліджень та кримська журналістка Наджія Фемі, говорили із ведучим передачі Віталієм Портниковим.
Пан Андрієв, очевидно, що він висловлював офіційну позицію, неофіційну, але це означає, що в психології людей, такі історіографічні, якщо хочете, щось зміщується. Тому що оця ідея, що народ в чомусь винен, це ідея сталінських часів, яка фактично...
Вона старіша, да, вона не сталінських, вона римських часів.
Ну, я маю на увазі
часів.
в радянському дискурсі. А потім вже 60-ті роки, в роки Хрущова, це почалося, можна сказати, відхід від цієї позиції. Звичайно, з кримських татари, на жаль, не змогли цим скористатися, тому що вони були одним з небагатьох нереабілітованих народів колишнього Радянського Союзу. Однак не можна було вже так говорити, що народ співробітник, що окремі особи, як це говориться в заяві, до речі, Росії. І тепер раптом російський генеральний консул каже, що треба кожному кримському татарину розповідати про колабораціонізм його народу. Це ж фактично так звучить, якщо так. Це прям майже пряма цитата.
Це все вбудовано дуже глибоко в культуру політичну, на жаль, і воно відновлюється. І якби дипломат мав би критичне мислення, якого він, напевно, позбавлений зовсім, то він би міг би принаймні аналізувати, якими смислами він оперує. Тобто це вбудовано. От я хочу навести приклад, власне, в житку політичному українському. Коли йдеться, а воно йдеться теж у нас, хоча не з офіційних трибун, а з трибун, скажімо так, таких от організацій, як Руська община Крима, там і таких подібних, значить, йдеться про те, що народ є колабораціоністом, значить, і він масово мав покараний, чи він справедливо був покараний, щось таке, народ. А коли з іншого боку влада говорить про кримських татар, то вона не говорить про народ, а говорить про осіб кримсько-татарської національності. Тобто тут такий індивідуалізм раптом з'являється, і коли йдеться про якусь компенсацію чи про щось таке, то тут раптом, значить, стає така індивідуальна абсолютна позиція. От так. Це дуже доволі цікаво, я думаю.
Ви знаєте, пане Андрію, взагалі, от те, що найбільше, мабуть, образило кримських татар, те, що в нас таке виникло дежавю, знаєте, що повертаємось в якісь незрозумілі взагалі часи, на скільки десятків років назад. Тому що вже скільки ми живемо в незалежній Україні, скільки до цього за часів Радянського Союзу вже почалася, вже достатньо поширилася ця інформація щодо кримських татар і їх ролі в історії, але все ж таки людина, та, сьогодні в Криму, яка має сприяти налагодженню якихось міжнаціональних там, я не знаю, стосунків, або принаймні не наносити шкоди, а вона робить заяви, звісно, часів якихось таких от сталінських, не менше. Хвороба нікуди не поділася. Тобто ви бачите, навіть в інтернеті появилося дуже багато демотиваторів, де Андрієв зображений поруч зі Сталіном, поруч з Берією. Тобто сьогодні це роблять звичайні такі, відвідувачі Фейсбуку, наприклад. Тобто це вже у їх свідомості це прирівнюється до цього. Ця людина прирівнюється до цього. Як ця людина має працювати далі в Криму? Я не знаю. Но позиція Меджлісу, і от я дивилася вчора виступ Рефата Чубарова, доволі жорстка. Ми намагатимося, каже він, того, щоб Андрієв покинув Крим.
Тут, може, є ця реакція ще пов'язана з тим, що ви, можна сказати, вступили в якийсь період деміфологізації цієї радянської спадщини. Тому що реакція ж була саме на художній фільм,
так?
Де представник кримсько-татарського народу, можливо, не багатьом в Криму відомий і чи в Незалежній Україні, просто показаний героєм Другої світової війни. Так?
Ви знаєте, насправді там фільм побудований на особистій історії Амітхана.
Амітхан Султан.
Так. Там немає таких батальних сцен, немає сцен війни. Це такими, знаєте, такими рисочками показано, але наприкінці фільму є титри. Є титри, і де є оця вся документальна інформація, ці дані, цифри щодо участі кримських татар у роках війни, щодо кількості загиблих у перші роки депортації, скільки було депортовано, хто був депортований, жінки і діти. Вся ця інформація є. Ну, консул Андрієв, якби подивився цей фільм, а він же є.
Він не скаже, що він не дивився, але засуджує.
Я знаю, що тут цікавий момент, до речі. Він говорить про те, що його позиція є офіційною позицією Росії.
Так.
Я думаю, що ми маємо припустити, що ця людина все ж таки не зовсім є божевільною, і трішки має якийсь глузд. Так? І де в чому, мабуть, вона є права, на щось вона спирається, мабуть, на якусь перекручену інформацію. Я думаю, тут є елемент правди. Один з елементів правди полягає в тому, що чиновники, з якими він спілкується в тому самому російському МЗ, Одесі думають, напевно, так само, як і він. Так, як, відверто кажучи, багато хто з українських чиновників. І на цьому тлі, до речі, позитивною новацією є позиція українського МЗСу, який схопився і все ж таки схаменувся і виступив з цього приводу. А з іншої точки зору, частиною правди є ось що. Справа в тому, що Росія останнім часом дуже багато інвестувала в підсилення всієї міфології, пов'язаною з великою, з так званою великою, як вона, Great Patriotic War, великою вітчизняною війною, бо вже звик говорити Друга світова. Це все ж таки надто регіональна назва. От, і надто обмежена. От, значить, з Другої світової, з цією всією риторикою, міфологією, і Росія, і це є частиною очевидної політики Росії. І зараз, коли, значить, була прийнята остання концепція міжнародної політики останньої російської, от в лютому місяці, там Росія наполегливо підкреслює на своє право мати такий компонент політичного впливу, як м'яка сила, так звана, м'яка влада, я б сказав, soft power, так? І в цьому самому от напрямку, скажімо так, зовнішньополітичної діяльності Росії, а саме тематика війни і право Росії, власно, диктувати
правду,
смисли
про війну,
і
так.
Правду, і бути джерелом правди, і бути місцем, де святкується ця правда, на Червоній площі і деінде неможливо, значить. Це є дуже важливою частиною, насправді, зовнішньої офіційної позиції Росії. І ось з кримським татарам в цьому плані не пощастило просто ось чому. Йдеться тут про правду таку, правду надісторичну, правду міфологічну. Бо радянська і пострадянська свідомість, вона залишається дуже з великою мірою, залишається релігійною по своїй суті, чи квазірелігійною, так само, як було за комуністичних часів. Вона вважає правду міфу важливішою за правду об'єктивну, правду, яку досліджують, яку можна на фактах, на архівах і на таких інших речах досліджувати. І ось з'являється якийсь голос, який оскаржує сам на те, в принципі, не претендуючи, бо, в принципі, кримські татари, коли інвестували в цей фільм, вони робили це для себе, для своєї історичної національної пам'яті робили, і великою мірою для того, щоб продемонструвати чи світові своє справжнє обличчя, чи так, як вони розуміють його, так? Ось. А тут з'являється з погляду Росії якийсь голос, якому ніколи історичне слово не давали.
Тут завжди питання того, наскільки взагалі українська громадськість готова захищати кримських татар в такій ситуації. Не просто держава, та, а й суспільство.
Важливо, що держава зреагувала позитивно. Це дуже важливо. Це ми спостерігаємо за діями по відношенню до кримських татар української держави вже не перший рік. І, чесно кажучи, я не є дуже задоволеним. Я вважаю, що політика та, яка українська держава має відносно кримських татар, вона, скажімо так, є непевною, неефективною. Є такий феномен, коли український політиком трішки плутає, де, власне, є етнічні українці, а де є Україна як політичний суб'єкт. Оця плутанина відбувається, і вона впливає на політику. І не завжди, далеко не завжди, а дуже часто, абсолютно не критично, автоматично, українські урядовці реагують так, як наче вони за українську, тільки за українську етнічну культуру, етноукраїну виступають. Ось. І це теж стосується росіян, вони дуже часто поводяться так само. Через те, для росіян, наприклад, вони вважають, якщо проаналізувати їх останні політичні концепції, як найбільш, скажімо так, діючий, чинний документ на цей час, але який має свою тяглість, звідки лясь там береться, це не перший раз вигадано. Складається враження, що політичну націю російську ми знаходимо в Криму, ми знаходимо на Донбасі, ми знаходимо там, де говорять російською мовою, і а на Північному Кавказі ми її не знаходимо.
Хоча там теж говорять російською мовою.
Да. Хоча це, бо ці люди якісь інші, значить, це якісь ліце кавказької національності, які сприймаються як другорядні, в кращому випадку другорядні громадяни.
Тобто ви говорите, що кримські татари будуть вимагати відкликання Генерального консула Російського. Ну, його не відкликують, Україна не буде на цьому наполягати. Я питаю, якщо так буде, чи задовольниться кримсько-татарський меджліс взагалі ось цією заявою Українського міністерства закордонних справ? Чи це вже тоді набуде якоїсь форми конфронтації між меджлісом і офіційними українськими структурами? Тож їх дуже...
Може провести. Ви знаєте, наразі важко говорити, як щось прогнозувати, тому що дуже багато емоцій. Якщо Україна наполягатиме на усуненні консула Андрєєва, це був би для нас дуже позитивний такий, знаєте, сигнал у світлі останніх не таких, не дуже добрих відносин із владою. Це був дуже, дуже позитивний сигнал. Якщо цього не буде, звісно, кримські татари, вони консолідуються навколо цього. Це нас з'єднає певним чином. Я думаю, що ті демонстрації, якось, якісь акції, і навіть, я думаю, що звернення до міжнародних організацій, вони триватимуть.
Мені здалося, що українські чиновники на рівні МЗС, принаймні, зрозуміло, що вони, виступаючи за кримських татар, виступають за Україну, в першу чергу. За свою державу і за своїх співгромадян. От в такому приблизно розумінні.
Про те, яку роль має зіграти українська держава у захисті кримських татар, Віталій Портников розпитував Олександра Богомолова, президента Центру близькосхідних досліджень, та кримську журналістку Наджіє Фемі. І це все у передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.